Tentokrát nás Stouky zavedou do Jeseníku a konkrétně na jejich úplně nejvyšší vrcholy. Při přípravě na tyto Toulky mě zaujala taková ta nevděčnost toho být druhý. Všichni vás oslavují, ale když jste druhý, tak přece jenom nejste první. Je někdo, kdo je dál, výš, lepší než vy. A to je přesně osud hory, na kterou jsme se dnes vydali, kterou je Vysoká Hole. Je to druhá nejvyšší hora Moravy, druhá nejvyšší hora Jeseníku. Je to hora, která by si zasloužila jakousi stříbrnou medaili, ale na druhou stranu je to hora, kterou spousta lidí ani za horu nepovažuje. Už jenom z toho důvodu, jak vypadá, protože my se nacházíme na takové rovné náhorní plošině, která ani nemá nějaký typický vrchol, jako třeba Praděd, který tady odsud krásně vidíme. Svou nadmořskou výškou 1464 metrů, je to už poměrně vysoký kopec. Ale je to zajímavá hora i z hlediska historického. Mým průvodcem je historik muzea v Bruntále Igor Hornischer. Proč jsme se vlastně vydali na Vysokou Holi?
Já bych navázal možná na ta úvodní slova, abych přece jenom jaksi pomyslně té Vysoké Holi tu stříbrnou medaili nasadil, tak ona i kdysi měla zlatou. Dlouhou dobu, a to snad až do druhé poloviny 19. století, naši předci, kteří neměřili sofistikovaně ty výšky, ale dívali se někde dole z údolí, tak tím, že ten Praděd je z té bruntálské strany tak trošku v pozadí a ta hora je tak trošku v popředí, tak vždycky se jim zdála ta Vysoká Hole vyšší. Čili dlouhou dobu byla Vysoká Hole braná jako ten nejvyšší vrchol. Až potom ta přesná měření ji sesadila na tu pomyslnou druhou příčku. A možná ještě bych řekl to, že kdysi byly přičítány Vysoké Holi a Petrovým kamenům jakási ta role v čarodějnických procesech, tak i to byla ta zlatá medaile, protože byla brána v té době za tu nejvyšší horu.
My jsme už naznačili, že Vysoká Hola je takový trošku netypický vrchol. Je to vlastně kopec, na který se dnes vyškrábete po červené turistické značce od chaty Ovčárna. Je to poměrně prudký výstup, na jejím úbočí směrem k Ovčárně jsou ty známé pradětské sjezdovky, ale když vyjdeme nahoru, tak se nacházíme vlastně na rovině. Tady kousek od nás se nachází triangulační bod, který je asi tím pomyslným vrcholem, který je asi změřený jako ten nejvyšší bod Vysoké Hole. Ale upřímně řečeno, asi bychom si museli lehnout do trávy, abychom zjistili, jestli je to skutečně ten nejvyšší bod. Čím je to způsobeno?
No, je to způsobeno horotvornými procesy. Jeseníky byly kdysi před miliony let vysoké, mladé štíty trčící vysoko k obloze v několika kilometrové výšce, ale protože dnes už jsou to hory velmi staré, tak za tu velmi dlouhou dobu horotvorné procesy vítr, voda, mráz je tak omleli, obrousili, že dneska z nich zůstaly pouze ty rovné vršky. A protože to jádro těch hor je tvrdé, tak oni si zachovali ten svůj rovinatý charakter. Jenom na těch Petrových kamenech, kterými bychom mohli říct od severu, ta Vysoká Hola, jak si pomyslně začíná, tak tam jsou ta skaliska, ta dosvědčují tu výšku kdysi Jeseníku. Tak se jim taky říká svědecké skály. I když v pozdější době trošičku minimálně pomohl člověk, který tady za druhé světové války chtěl vytvořit letiště a tak trošku tu Vysokou Holi upravil.
Kdy máme vlastně první zmínky o tom, že nějaká Vysoká Hole v Jeseníkách existuje?
Tak první zmínky bychom mohli najít například v 16. století, kdy máme mapu Bruntálského panství, kdy ta Vysoká Hole je značena jako ten nejvyšší kopec a už tenkrát je tam vytyčena jako hora, která stojí za zmínku, protože byla výraznou čárou hranicí mezi tou stranou jesenickou, tím bruntálským panstvím a tou druhou stranou nedávné minulosti bychom mohli říct Wisemberským panstvím, Loučenským panstvím. Takže v 16. století už o ní víme a údajně po Vysoké Holi vedla už před 500 let nějaká stezka, která ji křížila od Velkého Máje směrem k Petrovým kamenům.
K Říká se, že ta stará stezka tady hrála i nějakou roli v souvislosti vlastně se začátkem protireformace, že právě snad někde tudy odcházeli lidé z toho Šumperska do Slezska, že to je vlastně jeden z důvodů, proč ty Petrovy kameny později hrály jakousi roli v těch čarodějnických procesech.
Ono, když se podíváme na pověsti, které se vztahují k Petrovým kamenům, tak i tam se objevuje, že ty Petrovy kameny jsou jakýmsi bodem, který poskytuje pomoc, že překročení té čáry za Petrovými kameny, tak že se lidé dostávají do bezpečí. Tak možná to, jak si připomíná tady tuto skutečnost 17. století, ta stezka, která sleduje ten hřeben Vysoké Hole, je hranicí, která by mohla být hranicí Slezskou, nebo ona je ve skutečnosti. V minulosti se jaksi upravovala, protože tady z té bruntálské strany dnes máme hranici Slezska po potoce Moravice, který pramení ve Velkém Kotli, a potom dále bychom se právě tady po té pomyslné čáře dostali právě na hřeben Jeseníku.
My tady máme jednu památku na hranice, a to je hraniční kámen, který se tady dochoval do dnešních dnů. Co je na něm vidět?
Stojíme kousek od Trojmezníku, který tady byl vysazený v roce 1681, a je to znamení, že tady se stýkají tři různá panství. Panství bruntálské, panství žrotinské nebo velkolosinské a panství tenkrát hofmanské, hofmanové z Grinpichlu, kteří sídlili na zámku v Janovicích. To je jeden jeho význam. Druhý význam: v tom roce 1681 byla čerstvě vysazená obec Karlov pod Pradědem, dnešní součást Malé Morávky, a on byl tady vysazený právě na znamení a jako takový památník vysazení té obce. Takže nese dvojí funkci. V roce 1669 bývalo zvykem, že se v době, kdy byl rychtářský synek, budoucí dědičný rychtář v nějakém útlém dětském věku, tak se sebrala komise a šla, včetně panstva z Bruntálského zámku a z Janovického zámku a z Velkých Losin, a šla po hranici a zjišťovalo se, jestli jsou hraniční kameny na svém místě. Ale ono, to dítě, tam hrálo velmi důležitou roli, protože se došlo k těm významným kamenům, a tam, aby si ten budoucí dědičný rychtář zapamatoval, že ty kameny jsou na tom místě a nikde jinde, tak někdo z pánů měl lískovku a to dítě stloukl symbolicky třemi ranami, a potom jiný z pánů, aby to dítě to zase tak netrpělo, tak ho odměnil nějakým penízem, nějakým stříbrňákem. A to se dělo v jakýchsi periodách dosti často. Nevím, jestli se na to ty děti těšili nebo ne, ale ten zvyk se tady dochoval i písemně. Takže jízda po hranici velmi zvláštní a pro děti velmi zajímavé určitě.
Ta historie pokračuje právě tou nechválně proslulou dobou čarodějnických procesů, která se týká zejména tedy té Petrovy skály nebo těch Petrových kamenů. Víme proč?
No, to je velká otázka, proč zrovna tam. Možná to navazuje na nějakou starší lidovou pověst, kterou potom inkvizitor Boblík použil, že pod Petrovou skálou je vchod do pekla, že je tam vchod do podzemních prostor, kterých v Jeseníkách nebylo nikdy málo právě v souvislosti s těžbou kovu. Petrovy kameny jsou zdaleka vidět. Mnohdy dosti často jsou zahaleny v mlhách, takže ono je to místo na první pohled i dosti zlověstné, a kdo někdy vyšel nahoru na Vysokou Holi za plného sluníčka a za dalších 10 minut zažil, že se tam zatáhne a je tam taková zima, že by v tom krátkém rukávu a v kraťasech umrzl, tak možná pochopí i to, proč si dneska řekneme, čertí se tady žení.
Já jsem se dokonce někde dočetl, že někdy ke konci těch čarodějnických procesů dokonce došlo k jakémusi vysvěcení tohoto místa právě z toho důvodu, aby bylo zamezeno temným silám vystupovat na povrch.
Ono už k tomu vysvěcení Petrových kamenů a vztyčení sochy svatého Petra, snad od té doby teda ten název Petrovy kameny, tak došlo v roce 1685, čili v době, kdy byl upálen děkan Lautner. A když se oslavovalo, tuším, že 5. výročí chráněné krajinné oblasti, to znamená v roce 1974 nebo 75, tak při úpravě okolí Petrových kamenů, kdy tam byla umisťovaná tabulka, která oznamovala tady tuto skutečnost, tak byly nalezeny zbytky jakési sochy. Takže něco tam určitě stávalo.
Já jsem tenhle pořad nazval Vysoká Hole, hora turistů, čarodějnic a vojáků. U čarodějniců jsme byli, turisty si ještě necháme, ale možná mi tam chybí jedno povolání a to jsou pastevci, protože pokud vím, Vysoká Hole, stejně jako ostatní ty holé hřebeny Jeseníku, patřili pastevcům a s tím souvisí i ta chata, od které jsme sem přišli, a to je chata Ovčárna.
Tak my to slyšíme v názvu té chaty Ovčárna, Ovčírna, skutečně byla to salaš. Byla postavená v roce 1863, ale ono už se na té Vysoké Holi páslo dávno předtím a my tam ty pastevce trošku cítíme ve dvou názvech kopců, které navazují bezprostředně na Vysokou Holi, to je Velký a Malý Máj. Ono bývalo totiž zvykem, že se dobytek, který býval ve vesnicích, na jaře sehnal a hnal se postupnou pastvou, lesy sehnal až do těch nejvyšších partií a tak, jak postupoval rok, tak i ta zvířata postupovala nahoru. Někdy v létě se zase obracel a pomalu se stupoval dolů a zase na zimu se rozešel ke svým hospodářům. A ten Velký Máj a Malý Máj, tam nám cosi napovídá, že to je ta májová pastva, která už umožňovala dobytku, že v tom pozdním květnu už se dostával pomalu ten dobytek až nahoru. Takže my tam ty pastevce máme. A dodnes nám určitě chybí. Když se tak procházíme po Vysoké Holi, tak vidíme, jaký je tady drn, takový koberec té ostřice, která roste, jako by to bylo opravdu utkáno z té trávy a má velkou snahu nepropustit ty rostliny, které by byly žádány, aby se nám tady objevovaly, čili ty chráněné rostliny, kamzik to nezvládne všecko sám. Takže ty doby, kdy se tady pásly ovce a krávy a procházeli a těmi kopítky masírovali tu půdu, tak oni svým způsobem dělali ochranu přírody, protože rozrušovali ten drn a umožňovali, aby se vzduch dostával do toho podloží, aby tam semínka těch různých rostlin zabezpečovala tu pestrost druhu. Takže to nám chybí trošku. My jsme od té Ovčárny trošku odbočili. Byla postavená v roce 1863. Manželé Grohalovi tady postavili tuhletu salaš, byli pouhými nájemci, celá ta budova i to hospodaření patřilo řádu německých rytířů. A po třech letech, v roce 1866, vypukla válka prusko-rakouská. Tady už se blížíme i k těm vojákům a Ovčárna se stala místem, kam se vypravil velitel rakouských dělostřelců, dokonce v té době jmenovaný velitel rakouské domobrany Vivenot, nebo Bibenot, podle toho, z kterých pramenů o něm budeme číst. A ten tady postavil baterii svých děl a čekal tady údajně na pruskou armádu a měla se tady odehrát na Vysoké Holi bitva. A protože tady asi čekali delší dobu a voják, který není v činnosti, tak zlobí, tak tam došlo k jakémusi odporu proti velení a Vybenot tam potrestal jednoho z vojáků, chtěl ho nechat zastřelit a správkyně Ovčárny Rozálie Grohalová prosila za jeho život a tak on ho teda nenechal zastřelit, ale vyměřil mu trest 50 ran lískovkou a při 38. ráně ten člověk omdlel a v tom okamžiku asi dva dny na to dostali vojáci teda rozkaz k odchodu a tohoto vojáka nechali na Ovčárně, on tam zemřel. Pak tady máme až vznik Československé republiky, kdy bylo potřeba cvičit různá vojska nového státu a tak dělostřelci z Olomouce si vybrali cvičný prostor v prostoru Karlova a Vysoké Hole. A to je rok 1919 až 1922, kdy v Karlově ti dělostřelci měli jakousi svou základnu a z Karlova z vrchu Klobouk se pálilo dva roky směrem na Vysokou Holi a dnes, když půjdeme kousek dál směrem k Jelení Studánce, tak kdybychom uhnuli z té pěšiny, kterou jdeme, jakože se to nesmí, tak asi po 30 metrech bychom narazili v Borůvčí na takové krátery. To je právě pozůstatek té střelby. Takže tenkrát se tady 2 roky bojovalo, 2 roky se tady střílelo směrem do Kosodřeviny a do Borůvčí, až místní občané teda začali protestovat, jednak kvůli tomu hluku, jednak mít vojáky ve vesnici asi není nikdy nic moc. A potom začalo docházet taky k tomu, že když vojáci na podzim odtáhli, tak místní lidé se pokoušeli tam nahoře hledat železo a došlo tady ke smrtelnému úrazu. Přišla druhá světová válka a v druhé polovině války, už někdy v roce 1943, došlo k tomu, že německá armáda, která už mezi tím dělala prospekci a zkoušela po okolí hledat železnou rudu, tak tuto prostoru vyhledala jako takové provizorní letiště, na kterém by mohly přistávat štorchy, taková ta menší průzkumná letadla, a začala vysokou holi upravovat. Vznikala tady přistávací dráha, věž na pradědu a poštovní chata, která stála vedle, tak tam byla umístěna posádka. A protože to letiště mělo opravdu fungovat moderním způsobem, tak po levé straně tady od pěšiny je vidět taková menší podezdívka. Tak to je pozůstatek po radaru, který tady v roce 1944 byl umístěn, fungoval, jsou z něho záznamy, kdy byly oznamovány přelety různých nepřátelských svazů. No ale s koncem druhé světové války už v roce 1945 tady tenhle radar byl rozřezán a odstraněn.
Já jenom pro technické fančmekry, protože jsem potom pátral, byl to radar typu Freya. Byl to vlastně takový satelitní talíř, vytvořený vlastně z drátěné konstrukce, a byl to radar, který opravdu sloužil nejenom tedy pro to letiště, ale hlavně k zachycování těch bombardovacích svazů, které v té době přelétaly přes Jeseníky nad Slezsko. No a tak mi tak napadá ta trafostanice, což je ten domeček jediný, který tady je, tak to souvisí s tím radarem.
Tady ten špičatý domeček, ten souvisí opravdu s radarem. Tady byl hlavní rozvaděč elektřiny právě pro to letiště a pro ten radar. A dneska tuším, že napůl to mají energetici a napůl to má chráněná krajinná oblast.
A je tam rozcestník na tom domečku, takže je to takový opravdu výrazný bod. No, ono nám vlastně jedno letadlo na Vysoké Holi potom také přistálo, ale to už se bavíme o době po druhé světové válce a nebylo to až tak úplně šťastné přistání. Byla to vlastně letecká havárie, je to tak?
Byla to letecká havárie v roce 1950 v zimě. To letadlo tuším, že mělo 38 cestujících, 5 cestujících tu nehodu nepřežilo a ty trosky toho letadla tam ležely ještě dlouho a možná tam dodnes ještě nějaké zbytky leží. A už ve 20. letech bylo ještě jedno letecké neštěstí, kde rumunský pilot, který přelétával z Bukurešti do Paříže, tak zabloudil nad Evropou a v mlze se dostal až nad Jeseníky, zachytil kousek od toho místa, jak spadla ta Dakota v roce 1950, spadl, to letadlo se převrátilo na záda, jeho spolu pilot se zabil a on tam byl zachráněn nějakými lesníky z Karlova, převezen do Rýmařovské nemocnice a byly mu amputovány nohy, ale přežil to. Takže 2 letecké nehody máme zaznamenány v těch nejvyšších partiích.
Přicházíme k té další skupině, která je v názvu toho našeho dnešního pořadu, a to jsou turisté.
Tak počátky turistiky, zatím bychom ještě neřekli organizované, v těch partích Vysoké Hole, to je právě ta ovčárna. V okamžiku, kdy zemřel asi 20 let poté, co ta ovčárna fungovala, zemřel ovčák Grohal, tak paní Grohalová zrušila buď částečně nebo úplně chov ovcí a nabídla tady tuhletu chatu jako útulnu pro lázeňské hosty z Karlové studánky. Takže rázem bylo, jak přespat nahoře, jak se posilnit. Koncem 19. století století vznikl v Jeseníku německý horský turistický spolek, který od svého počátku usiloval o vybudování věže na pradědu. Takže to byl další takový bod v roce 1906, že najednou vznikla kamenná věž, ale každopádně to přivedlo turisty nahoru. No a ten německý horský turistický spolek, tak jako dnes klub českých turistů, tak měl mimo jiné v popisu práce, že značkaři chodili po horách a vytvářeli nové pěšiny, takže ta Vysoká Hole jako kopec, z kterého vidíme na všechny strany, tam byla vyznačena ta stezka. A držela se té linie, té staré hranice mezi Moravou a Slezskem a zároveň se držela toho, co tady dnes potkáváme a co se stává jakýmsi takovým někdy sporným bodem, že řád německých rytířů tady koncem 19. století vysázel kosodřevinu, která lemuje ten vysokohorský chodník, a na druhou stranu to loučenské panství tam nic nevysázelo, takže máme tady jakousi linku, podél které ti turisté, dneska už můžeme říct víc jak 100 let, chodí mezi Jelení studánkou a Petrovými kameny.
Já bych ještě možná zmínil, že jsem objevil krásný takový dokument někdy z přelomu 40. a 50. let, který řešil tu rozvoj turistického ruchu v Jeseníkách, a na tom dokumentu byl projekt vytvoření horské silnice, která měla vést právě ze Skřídku přes Vysokou Holi vlastně až na Pradě, která měla být celoročně provozována.
No já bych možná navázal trošku na to, co tady nemáme. Tak nemáme tady tu asfaltovou dálnici. No a co tady nemáme, tak nemáme tady vojenský výcvikový prostor, který byl těsně po válce plánovaný. Právě ta Vysoká Hole zase měla hrát jakousi svou roli pro dělostřelce a pro letecké svazy, které tady měly nalétávat na nějaké běžící cíle. No a z toho všeho, co bylo plánováno v roce 45, tak nám zůstali ti vojáci dnes v podobě té chaty ovčárny.
Co ta ochrana přírody, čím je ta oblast zajímavá?
Tak je zajímavá právě tou svou výjimečností, tou nadmořskou výškou, horskými lukami, tím, jakým způsobem je utvářená příroda po skončení poslední doby ledové, jakým způsobem nakonec do toho zasáhl i člověk, který podstatným způsobem odlesnil ty hory, a ty hory jsou dnes takové, jak je vidíme. To společenstvo rostlin a zvířat, které se tady utvářely dlouhá tisíciletí, tak my dnes chráníme. A ta ochrana přírody ku podivu nezačíná až v roce 69 se vznikem chráněné krajinné oblasti, ale už těsně po válce, 10 let po válce, v roce 1955, už tady okresní národní výbor v Bruntále vyhlásil jakousi přísnou rezervaci, která právě chránila Vysokou Holi a tu nejbližší část někde okolo té chaty ovčárny. Konec konců možná tomu předchází i ta ochrana přírody, kterou kníže Lichtenstein chtěl kdysi prosazovat mezi Velkým kotlem a přes ten hřeben na druhou stranu směrem k Velkým Losinám. Takže lidé si uvědomují, že ta příroda je výjimečná.
No každopádně, pokud se sem někteří z našich posluchačů vydají a rozhodně to stojí za to, tak je potřeba respektovat to, co je tady na těch cedulích všude okolo napsáno, aby člověk nevstupoval tam, kam nemá, protože ono se to zdá, že se nic nestane, ale skutečností je, že může se stát něco, o čem my ani nevíme, že se stalo. Ty hory se nám ale odvděčí právě těmi úžasnými výhledy. Nejenom, že je tady odsud vidět Petrovy kameny, za nimi Pradět jako na dlani, nebo to údolí řeky Divoké Desné, krásně dlouhé stráně s tou přečerpávací vodní elektrárnou, ale také na druhou stranu vlastně vidíme celý Nízký Jeseník. A když máme opravdu štěstí, tak je odsud k vidění hřeben Beskyd, a když máme opravdu velké štěstí, tak prý je odsud vidět až do Tater. Ale to se přiznám, že jsem nikdy neviděl. Z Pradědu ano, ale odsud ne.
No a já bych ještě dodal, kdo se chystá do Norska a nemá na to peníze, už dlouho se chystá, tak vemte nějakou 100 korunu a zajděte na Vysokou Holi a ocitli jste se za severním polárním kruhem a je to ta pravá norská krajina, protože takto je ta naše příroda uspůsobená právě tady v této části, že tu norskou krajinu tady můžete vidět, jako byste se ocitli někde stovky a tisíce kilometrů daleko.
Takže to je snad asi nejlepší závěr. Toulký krajem končí pozdravem z Norska ve vzdálenosti takových 80 km od Olomouce. Co si můžeme víc přát?